Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Leo karibisha, jina langu ni Sunday Shomari, nitakuwa na mwenzangu Mary Mgawe, ikiwa leo ni Jumanne Aprili 28 mwaka 2020. Karibuni. Miongoni mwa habari tulizonazo asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika, huko katika visiwa vya Komoro ambako baada ya kujatangazwa kuwa na virusi vya korona, wadau visiwani humo wazungumza. Na katika habari nyingine, Rais Paul Kagame wa Rwanda amekanusha kile alichokitaja kama uvumi kwamba jeshi lake limekuwa likishirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Nigeria itaanza kupunguza masharti yaliyowekwa wakati wa mlipuko wa maambukizi ya virusi vya korona takriban wiki nne zilizopita. Miji mikubwa iliyofungwa itafunguliwa Mei 4, amesema hayo Jumatatu Rais Muhammadu Buhari. Majimbo ya Lagos, Ogun na Abuja yalifungwa Machi 30 kwa ajili ya kuzuia maambukizi zaidi. Watu walitakiwa kubaki nyumbani, biashara zilifungwa na safari za ndani na nje kuzuiwa. Nigeria imethibitisha kesi zaidi ya 1,000 huku kukiwa na vifo 40 hasa katika maeneo ya Abuja na Lagos. Lakini Buhari amesema hali ya kufungwa miji na majimbo imesababisha mzozo wa kiuchumi na kukosekana ajira pamoja na kubadilisha maisha ya watu wengi nchini humo. Anasema mamilioni ya watu wa Nigeria wanaishi kwa kutegemea kipato cha siku hadi siku na wengi wamekosa fedha za kununua chakula hivi sasa. Hata hivyo, Rais Buhari ametangaza amri ya kutotoka nje katika jimbo la Kano ambako kesi za korona zimeongezeka na kufikia 77. Amesema serikali itatuma rasilimali na vifaa vya msingi kusaidia jimbo hilo kudhibiti maambukizi ya korona. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema ni mapema sana kuamini kuwa virusi vya korona vimekwisha na badala yake watu ni lazima watambue kwamba bado kuna hatari hasa ya kiuchumi kutokana na masharti ya kutotoka nje yaliyokuwepo na biashara kufungwa. Ameonya kuwa unaweza kutokea mlipuko mwingine wa kiuchumi. Kwa maneno yake amesema, naomba radhi sikuwepo kwa muda mrefu kuliko nilivyotarajia. Ninawashukuru wote walioinuka na kuchukua majukumu, na hasa waziri wa mambo ya nje Dominic Raab ambaye amefanya kazi kubwa sana. Lakini kwa mara nyingine tena ninataka kuwashukuru watu wa nchi hii kwa ujasiri mkubwa mlioonyesha kila siku. Ninajua virusi hivi vimesababisha uchungu na maombolezo kwenye nyumba zetu na kote nchini. Hata hivyo, waziri mkuu huyo ametoa wito kwa wananchi wa Uingereza kuendelea kuwa wavumilivu kutokana na mabadiliko yaliyojitokeza katika kipindi hichi cha maambukizo ya virusi vya korona. Majimbo machache yamepunguza vizuizi kwa uangalifu kwa kufungua maduka ya rejareja na saluni za nywele. Taarifa zaidi zinasema majimbo mengine yatafunguliwa katika siku zijazo. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Baada ya wiki kadhaa za kuwa kwenye karantini majumbani, viwango kadhaa vya ukosefu wa ajira vimeongezeka. Hata biashara ambazo zinaendelea kufunguliwa zinaumia. Uchumi wa Marekani unakabiliwa na athari kubwa kihistoria katika hali isiyofanana, anasema mshauri mwandamizi wa White House na mchumi Kevin Hassett. Anasema kazi ya uzipatazo milioni 8.7 zilipotea katika mzozo wa kifedha wa mwaka 2008. Sasa Marekani inaona kuwa kazi nyingi zinapotea karibu kila siku 10. Majimbo yanakabiliwa na shida ya kifedha, yakilazimika kutoa fedha za wanaopoteza ajira na kukabiliwa na kupungua kwa mapato ya ushuru kwa sababu biashara zilizofungwa. Magavana wengi wanatetea bunge kuongeza fedha, ikiwa ni pamoja na ufadhili kwa majimbo katika kichocheo cha uchumi kinachofuata. Lakini wa Republican wengi pamoja na wachumi wa White House wanaonya kuchukua madeni zaidi ya serikali kuu baada ya tayari kutoa zaidi ya dola trilioni 2 katika ufadhili wa kichocheo.
Marekani itakabiliwa na upinzani mkali kama itatumia nguvu kutishia Umoja wa Mataifa kurejesha vikwazo vyote kwa Iran kwa lengo la kupata wajumbe wote 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuongeza na kuimarisha vikwazo vya silaha kwa Tehran. Amesema hayo mwanadiplomasia wa Iran. Marekani imeonyesha mkakati wake, imethibitishwa na afisa wa Marekani aliyezungumza kwa masharti ya kutotaka kutajwa. Marekani imewasiliana na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani walio wajumbe wa kudumu na washirika wa mkataba wa mwaka 2015 baina ya Iran na nchi zenye nguvu kubwa duniani kwa lengo la kubadilishana vikwazo. Chini ya makubaliano hayo, vikwazo vya silaha vya Marekani dhidi ya Iran vinatarajiwa kumalizika Oktoba. Azimio la awali lililotengenezwa na Marekani kuongeza vikwazo hivyo limetolewa kwa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, amesema afisa wa Marekani, lakini wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa wanasema bado halijatolewa kwa wajumbe wengine 11 waliobaki ikiwemo Russia na China. Afisa wa Marekani amesema inahitaji kuwa na wajumbe wote ili kupitisha azimio hilo. Kwa hivyo wakati litakapofikishwa litakuwa limekufa. Marekani itatabika kupata ungwaji mkono wa Russia na China kwa ajili ya kuongeza muda wa vikwazo hivyo. Jimbo maarufu nchini Australia limesema Jumanne litapunguza masharti yaliyowekwa wakati wa janga la virusi vya corona lilipozuka. Sydney imesema itaruhusu watu kutembea, fukwe za bahari kufunguliwa, huku kukiwa na matumaini kwamba vipimo kwa watu wote vitasaidia kushuka kwa maambukizi ya virusi vya corona. Fukwe za Bondi na nyingine mbili zilizoko jirani na hapo zilifunguliwa Sydney Jumanne ikiwa ni sehemu ya kubadilisha uamuzi wa serikali wa awali wa kuzifunga kufuatia ukosoaji wa mkusanyiko mkubwa wa watu ambao umevunja masharti ya watu kukaa mbalimbali. Jimbo la New South Wales ambalo ni makazi ya takriban ya nusu nzima ya raia wa Australia wenye maambukizo limesema litaruhusu watu wazima wawili kutembelea mtu mwingine nyumbani kuanzia Ijumaa ikiwa ni kulegeza masharti ya kutembea bila lazima.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu, serikali ya Komoro imetangaza jana kwamba itaweza kujua kwa hakika ikiwa kuna watu walioambukizwa na virusi vya corona baada ya kupokea mashine za kuweza kupima wagonjwa. Tangazo limetolewa baada ya serikali kukabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa wenye matatizo ya kupumua na kujaa katika hospitali kuu mjini Moroni ya Al-Maruf. Abdul Shakur Abud anayo ripoti zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari jana jioni baada ya mkutano maalum wa baraza la mawaziri, msemaji wa serikali ambaye ni waziri wa uchumi na mwenyekiti wa tume ya taifa ya kupambana na ugonjwa wa COVID-19 Ali Humadi Msaidie amesema hadi hivi sasa serikali haikuweza kuthibitisha kuwepo kwa ugonjwa huo nchini kutokana na ukosefu wa vifaa vya kuwapima watu.
Awe kao leo alhamdulillah amwenzi hatu ngasine la mashini inu ya uteste uwade unu harumambla mshashu panu vedunji hazi na hawe kao mbondondondo hawe kao les urgences ne rea ijaya wandu kao wenji waloha mabade menji ya Tanganyika ya tiao taradudu harumawandu wenji ya madelezi juwa wandu wa deside wabue elapitali ya Sambakuni.
Komoro ni moja kati ya nchi tatu za dunia ambazo serikali hazijatangaza kuwepo na maambukizo ya virusi vya corona hadi visawa, ikiwa ni pamoja na Lesotho na Korea Kaskazini. Mohamed Mshangama, rais wa chama cha wateja wa Komoro, anasema haifahamiki kwa nini serikali inasita kutangaza kuwepo kwa watu walioambukizwa.
Mimi sifahamu kwa sababu wao wanasema kwa mpaka sasa hakuna corona. Swali liko mpaka sasa hivi, mpaka leo hivi hakuna chombo chochote au namna yoyote ya kujua kwa kuhakikisha kwa corona iko au kwa hivyo hizi nini hii PCR na sijui nini vyombo kama hivyo hapla. Lakini wao wanasema dengue na dengue siku hizi vile vile hakuna, lakini wao wanasema dengue. Sasa watu ukitizama inakuwa kama imeingia kidogo ufahari katika nchini, kusema nini hii, labda kuna nchi nyingine wanazo lakini sisi ndio katika wale wachache hatuna.
Katika siku za hivi karibuni kumezuka hofu miongoni mwa wananchi wa Komoro kutokana na idadi ya vifo vinavyotokea na idadi ya watu wanaougua ugonjwa unaofanana na dalili za corona.
Yapo hamuna nini hii statistics jumla ya nchi, unajua hapa nini sio kama nchi zingine ambayo kuna statistic au kuna najidisha kwa daktari. Inaweza kujulikana kuna watu ambao wana report, lakini hakuna pahali ambao unaweza kujua kwa leo katika nchi wamekufa wangapi hivyo nini hakuna. Lakini wiki mbili kama siku kumi za mwisho hizi ndo watu wanaona kama watu wagonjwa sana, na vile vile mitaa yani na vijijini watu wanakufa ambayo kuliko kawaida. Kwa hivyo watu wanaanza kushtuka nini hiyo.
Hivyo hadi hivi sasa haifahamiki wazi ni idadi gani ya watu walioambukizwa au kufariki kutokana na virusi vya corona huko Komoro kwa wakati huu, ingawa shirika la afya duniani WHO iliripoti jana kwamba mmoja kati ya watumishi wake aliyepelekwa Geneva Uswisi amepatikana kuwa na virusi hivyo akitokea Moroni.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba wasikilizaji wetu mnaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia kwenye mtandao wetu pia wa www.voaswahili.com. Hivi sasa basi, Mary Mgawe anaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema China ingeweza kuzuia virusi vya corona kuenea duniani, na utawala wake umekuwa ukifanya uchunguzi wa kina kuhusu nini kilichotokea. Anasema tunafanya uchunguzi wa kina, hatuna furaha kabisa na China. Alisema hayo Trump katika ikulu ya White House wakati akizungumza na waandishi wa habari. Tunaamini kwamba ingeweza kuzuiwa katika chanzo chake. Ingeweza kuzuiwa haraka na isingewezekana kuenea duniani kama ilivyo sasa, aliongeza kusema Trump. Marekani bado inapambana na maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 50,000 kote nchini. Bado maafisa wanatoa ujumbe kwa watu kufuata masharti ya kutotoka nje, kunawa mikono kila wakati, pamoja na kuvaa barakoa wanapotoka nje ili kuzuia maambukizi. Majimbo kadhaa hapa Marekani yameanza kulegeza masharti yaliyowekwa dhidi ya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Baadhi ya maduka ya rejareja yameanza kufunguliwa, maduka ya nywele nayo yamefunguliwa. Majimbo mengine yatafungua biashara zake katika wiki zijazo. Maafisa wanasema masharti hayo yamesababisha kudorora kwa uchumi wa Marekani, jambo ambalo litagusa wananchi wote kwa ujumla. Baada ya wiki kadhaa za kukaa ndani kwa lazima, kiwango cha watu kutokuwa na ajira kimekuwa kikubwa. Hata biashara ambazo bado ziko wazi hazina mapato ya kutosha kama ilivyokuwa awali. Uchumi wa Marekani umekabiliwa na mzozo kwa sasa, ambao wachumi na wachambuzi wa mambo wanasema hatua za haraka zitatakiwa kuchukuliwa mara hali itakaporejea ya kawaida. Wanasema ajira milioni 8.7 zilipotezwa wakati wa mzozo wa uchumi mwaka 2008, na sasa kila baada ya siku 10 watu wanakosa ajira. Majimbo yanakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema Uturuki itatuma vifaa vya kitabibu ikiwemo vya kujikinga na barakoa nchini Marekani Jumanne kusaidia juhudi zake za kupambana na mlipuko wa virusi vya corona. Anasema wakati ambapo nchi zilizoendelea zinaomba msaada wa Uturuki, tumetoa msaada wetu kutoka kwa matajiri hadi Afrika. Erdogan aliyesema hayo wakati akitoa maelezo katika baraza la mawaziri. Anasema Uturuki inatuma vifaa hivyo vya kitabibu Marekani, ikiwemo barakoa zinazotumika wakati wa kufanya upasuaji, nguo za kujikinga, pamoja na madawa ya kuua wadudu. Amesema msaada huo utapelekwa kwa kutumia ndege ya jeshi la Uturuki. Erdogan pia amesema siku tatu za kutotoka nje zitawekwa katika majimbo 31 Ijumaa siku ya Mei mosi, na itaendelea hadi baada ya siku kuu ya Eid al-Fitr mwishoni mwa mwezi Mei. Amesema ratiba ya kurejea katika hali ya kawaida itatangazwa mapema nchini kwake. Uturuki imethibitisha kuwa na kesi zaidi ya 2000 za ugonjwa wa COVID-19 huku watu 95 wakiwa wamepoteza maisha.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais Paul Kagame wa Rwanda amekanusha kile alichokitaja kama uvumi kwamba jeshi lake limekuwa likishirikiana na jeshi la serikali ya kidemokrasia ya Kongo kuwapiga makundi yenye silaha mashariki mwa DRC, likiwemo kundi la wanamgambo wa kihutu kutoka Rwanda la FDLR ambao inashukiwa kuhusika kwenye mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema hayo siku ya Jumatatu alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigali, mkutano ambao umefanyika kwa mara ya kwanza na kwa njia ya video kutokana na zuio la kukaa ndani kujilinda dhidi ya virusi vya korona. Tangu mwaka jana, jeshi la DRC limepata mafanikio makubwa kwenye mapambano yake na waasi wenye silaha walioko katika misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali iliyopelekea baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa kupaza sauti kwamba mafanikio hayo yalitokana na kwamba Rwanda ilituma jeshi lake kulisaidia jeshi la DRC. Lakini Rais Paul Kagame ameonekana kutupilia mbali kauli hiyo.
There is not a single soldier of RDF.
Hakuna mwanajeshi wa Rwanda hata mmoja aliyekwenda nchini DRC, hakuna. Na ninalisema hilo kwa dhati. Lakini baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali na baadhi ya waandishi wa habari wenyewe wanaamua kuona mamia wanajeshi wetu pale. Lakini uzuri ni kwamba serikali ya DRC inatambua wazi kwamba hakuna mwanajeshi wetu hata mmoja aliyeko pale. Na niseme tu kwamba serikali ya DRC imesaidia sana, kwa sababu hata hivyo wakazi wake ndio wanapata shida ya kusumbuliwa na makundi haya. Rais Paul Kagame ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pia akizungumzia tatizo la virusi vya korona amesema kwamba kuendelea kuahirishwa kwa mkutano wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kumeifanya mikakati ambayo ingechukuliwa pamoja kuhusu kukabiliana na virusi hivyo kwa pamoja kusuasua.
Even being the chair of this African community,
kuwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo hakuna maana kwamba wewe una mamlaka ya kuyaamulia mataifa mengine kuchukua maamuzi. Hapana. Kila nchi ina mamlaka ya kuchukua maamuzi yake. Hata kama kungekuwepo na watu wengine ambao wangehitaji maamuzi yachukuliwe kwa pamoja na kwa haraka. Tulisubiri kufanya mkutano wa wakuu wa mataifa ya EAC, lakini hatimaye marais watatu wa mataifa ya jumuiya hiyo hawakupata nafasi ili tuchukue maamuzi ya pamoja, na hili sababisha kutofanyika kwa mkutano huu. Wakati janga la virusi vya korona likiendelea kuitikisa dunia, nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki pia zinaendelea kupambana na janga hilo, ingawa wadadisi wanahisi kwamba kushindwa kwa nchi hizo kuchukua maamuzi ya pamoja huenda ukaigalimu jumuiya nzima siku za usoni. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Raia wengi wa Italy hawakufurahishwa na maelezo yaliyotolewa na Waziri Mkuu Giuseppe Conte kuhusu kumalizika kwa kipindi cha kukaa ndani kutokana na virusi vya korona. Wanahisi makubaliano ya serikali na hatua ambazo zitachukuliwa zitaonyesha kuwa awamu hii ya pili ni ya mvurugano, haina mantiki na italeta uchumi kudorora zaidi. Mwandishi wetu Sebastino Castafranc anaripoti kutoka Italia na Sande Shomari anasoma ripoti yake.
Kupunguzwa vizuizi kwa Wataliano kwa sababu ya janga la virusi vya korona kutaanza kutekelezwa ifikapo Mei 4, lakini pole pole sana, kwani serikali bado inaogopa kwamba idadi ya maambukizi inaweza kuongezeka tena. Akihutubia taifa kwa njia moja kwa moja ya televisheni Jumapili jioni, Waziri Mkuu Giuseppe Conte alitoa wito kwa Wataliano kudumisha hali yao ya uwajibikaji katika awamu ya pili ambayo nchi lazima iishi pamoja na virusi hivyo.
Wakati wa awamu ya pili, Conte alisema itakuwa muhimu zaidi kudumisha umbali wa kijamii, na msingi itakuwa tabia ya uwajibikaji ya kila mtu. Ikiwa unajali kuhusu Italia, ameongeza, lazima uepuke kuenea kwa
contagio. Waziri mkuu huyo alisema Italia sasa wataruhusiwa kutana na familia, lakini kwa vikundi vidogo vidogo tu. Bado hawataruhusiwa kuhama kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine, isipokuwa kama wana swala muhimu kwa kazi au kiafya. Na kila mtu atalazimika kubeba fomu maalum inayoelezea sababu ya kusafiri kwake. Maeneo ya kupumzika na kucheza yatafunguliwa tena, na Wataliano hawatalazimika tena kukaa karibu na nyumba zao wakitoka nje. Viwanda na maeneo ya ujenzi vitaweza tena kuanza shughuli zake. Lakini baa na migahawa vitaweza kutoa huduma ya kuchukua chakula tu kwa wakati huu. Conte alisema hakuna atakayerudi shuleni hadi Septemba. Wazazi waliachwa wakijiuliza watafanya nini na watoto wao. Wataliano wengi ambao wamechoka majumbani kwa muda wiki kadhaa walionyesha kutoridhika kwao na maamuzi yaliyochukuliwa na serikali. Hawaelewi mantiki iliyopo katika tarehe tofauti zilizotolewa kwa kufungwa upya. Je, kwa nini makumbusho yanaweza kufunguliwa milango yake Mei 18 wakati wenye saluni za nywele wanangoja hadi Juni mosi? Waziri mkuu alisisitiza kufunguliwa upya kunahitaji heshima kamili ya itifaki za usalama. Mwanasiasa wa mrengo wa kulia wa Italia Giorgio Meloni alizungumza muda mfupi baada ya hotuba ya waziri mkuu na moja kwa moja na taifa, akieleza hisia za wengi katika nchi hiyo. Alisema kama mtu mwingine yeyote nchini Italia, alingojea kwa msisimko mkubwa maelezo ya waziri mkuu kwa awamu ya pili ya kufungwa huko, akitarajia matangazo muhimu, na kugundua kumbe kulikuwa hakuna mabadiliko yoyote kabisa.
Meloni alisema lazima kuwe na mantiki, na mantiki haiwezi kuwa ubaguzi wa sekta fulani. Kwa nini wengine wanasaidiwa na wengine wamewachwa kwa ajili ya kufa?
Amesema watalano wengi kwa wiki kadhaa walikubaliana sheria za serikali kwa jina la afya ya umma na kukabiliana janga hili, lakini sasa wanahisi haki zao za msingi zinakanyagwa. Italia imekuwa na idadi kubwa ya vifo kutokana na virusi vya korona huko Ulaya, ikiwa ni zaidi ya watu 26. Kulikuwa na vifo vipatavyo 260 vinavyohusiana na virusi katika masaa 24 yaliyopita, ikiwa ni idadi ya chini zaidi katika wiki 6 zilizopita nchini humo.
Jeshi la Lebanon Jumatatu lilitumwa kukabiliana na waandamanaji waliofunga barabara kuu kaskazini mwa mji mkuu wa Beirut. Maandamano dhidi ya serikali yamefanyika katika maeneo tofauti ya nchi kufuatia kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya taifa na ongezeko la bei ya vyakula. Mengi zaidi yanasimuliwa na Sunday Shumari.
Waandamanaji walizuia misafara ya huduma ya afya, wizara ya nchi hiyo imesema katika taarifa, ikisihi waandamanaji kuacha wafanyakazi wa sekta ya afya wafanya kazi yao ya kufuatilia kwa karibu mlipuko wa virusi vya korona katika taifa hilo lenye raia milioni 5. Maandamano hayo yametokea baada ya serikali kulegeza hatua kali ilizochukua katika wiki kadhaa kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona. Lebanon imekusha ripoti visa 710 vya maambukizi ya korona pamoja na vifo 24. Lebanon ni moja ya mataifa ya dunia yenye mzigo mkubwa wa madeni, na imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa fedha taslimu, mdororo wa uchumi na ongezeko la ukosefu wa ajira. Waandamanaji walirudi barabarani Jumanne iliyopita wakati bunge likianza kikao chake cha siku 3 kwenye ukumbi wa michezo wa Beirut, ili wabunge waheshimu maagizo ya kutosogelea wakati huo janga la corona. Hassan Makahal ni mmoja wa waandamanaji, anasema amerudi kuandamana hadi pale wanasiasa walajirushwa watakapoondolewa.
Tuko hapa kuambia kwamba mapinduzi yataendelea. Mapinduzi hayatozimwa na yataendelea kwenye maeneo mengine ya Lebanon. Mnatuweka kwenye matatizo, mlichukulia suala la corona kama kisingizio. Tumerudi barabarani tukiwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali.
Lebanon imekuwa ikabiliwa na mzozo mbaya wa kiuchumi kwa miongo kadhaa. Viwango vya ukosefu wa ajira vikiongezeka maradufu, na sarafu yake ikipoteza thamani kwa zaidi ya 50% dhidi ya dola ya Marekani. maandamano yalizuka nchini kote mwezi Oktoba dhidi ya ufisadi wa serikali na kufanya uchumi kuzidi kuporomoka. Baadaye maandamano hayo yalipunguzwa kasi na kusitishwa kabisa kutokana na mlipuko wa corona. George Ganemen, mwandamanaji mjini Beirut, anasema watabaki barabarani hadi wamehakikisha waondoe viongozi na ufanyike uchaguzi wa bunge mapema na kuhakikisha vyombo vya sheria vimekuwa huru.
Mahitaji yetu ni rahisi na hatuombi kisichowezekana. Tunataka kuishi kwa heshima, tunataka uhuru katika maisha yetu, tunataka kuendelea na hakuna mtu atakayetuondoa barabarani.
Sarafu ya Lebanon ilishuka thamani kwa wiki kadhaa, lakini siku chache zilizopita thamani ya lira ilishuka hadi asilimia 60 kwenye soko la magendo. Serikali imejitetea kuwa benki kuu imeshusha thamani ya sarafu kwa makusudi kwa wakati huu, wakati nchi ikipambana na ukosefu wa fedha za kigeni na mzozo mbaya wa kiuchumi kwa miongo kadhaa.
Naam, msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na matangazo haya ya Kumekucha Afrika, basi hivi sasa tupate kipande kidogo cha muziki.
Nasibi wako bweta nkuwa pulani, elanga sigobu fani. Chaga umanye sheri that I miss you, and I cannot resist it.
Nita kupenda sheri, nita kulinda baby wange. Walude yeyo, wanjie kitu mueto keno.
Kame kure, ejera hino, hongole sheri. Hawa goza kyanje.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha wasikilizaji kuungana nasi saa 9:30 alasiri saa za Afrika ya Kati na 10:30 saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya VOA Express, yakujia pia kupitia mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao, Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Nigeria itaanza kupunguza masharti yaliyowekwa wakati wa mlipuko wa maambukizi ya virusi vya korona takriban wiki nne zilizopita. Miji mikubwa iliyofungwa itafunguliwa Mei 4, amesema hayo Jumatatu Rais Muhammadu Buhari. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema ni mapema sana kuamini kuwa virusi vya korona vimekwisha, na badala yake watu ni lazima watambue kwamba bado kuna hatari hasa ya kiuchumi kutokana na masharti ya kutotoka nje yaliyokuwepo na biashara kufungwa. Marekani itakabiliwa na upinzani mkali kama itatumia nguvu kutishia Umoja wa Mataifa kurejesha vikwazo vyote kwa Iran kwa lengo la kupata wajumbe wote 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuongeza na kuimarisha vikwazo vya silaha kwa Tehran. Amesema hayo mwanadiplomasia wa Iran. Jimbo maarufu nchini Australia limesema Jumanne litapunguza masharti yaliyowekwa wakati wa janga la virusi vya korona lilipozuka. Sydney imesema itaruhusu watu kutembea, fukwe za bahari kufunguliwa, huku kukiwa na matumaini kwamba vipimo kwa watu wote vitasaidia kushuka kwa maambukizi ya virusi vya korona. Rais wa Marekani Donald Trump amesema China ingeweza kuzuia virusi vya korona kuenea duniani, na utawala wake umekuwa ukifanya uchunguzi wa kina kuhusu nini kilichotokea. Majimbo kadhaa hapa Marekani yameanza kulegeza masharti yaliyowekwa dhidi ya kuzuia maambukizi ya virusi vya korona.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka Kucha Afrika, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya alfajiri ya leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwelekezi Diodone Chubahiro, langu jina Sunday Shumari. Tukutane tena wakati mwingine, na watakieni wote siku njema kutoka hapa Washington DC.